Бишкекте 22 саат 30 мүнөт. Сиздер менен ободо Азаттык радиосу кайрадан. Тажикстандагы 5 жылдык жарандык согушка чекит койгон тынчтык келишимине быйыл жайда 15 жыл толду. Ал согуштун сабагы жөнүндө үмүт берүүсүндө кенен сөз кылабыз.
Главный урок гражданской войны это то, что
жарандык согуштун негизги сабагы мында. Адамдар кандай гана эркиндик, кандай гана маселе үчүн күрөшпөсүн, ал коомдун өнүгүүсүнө кызмат кылып, бул өлкөнүн адамдарын бөлүнпөшү керек.
Берүүнү мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм, арбаңыздар. Обалы жаңылыктар менен микрофондо Айзада Касмалиева.
Рахмат. Бүгүн түнү Лондондо Олимпиада оюндары ачылат. Британияда Олимпиаданын 30-чу Олимпиаданын расмий ачылышы уникалдуу маданий программа менен коштолуп, 3 саатка чейин созулат. Ага стадиондо 80 миңге чукул киши күбө болот. Ошондой эле ачылыш эземде сыналгыдан миллиард киши көрөт деп болжонууда. 3 жума аралыгында 204 өлкөдөн келген 10 миң спортчу 1000 Олимпиада медаль үчүн таймашат. Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II жана ханзада Филипп Букингем сарайында мамлекет башчыларын кабыл алат. Ал эми Гайд Паркта Олимпиаданын урматына концерт өткөрүлөт. Кыргызстанда буудайдын баасын мамлекет жөнгө салышы мүмкүн. Мындай чечим Кыргызстандын ички рыногунда буудай 20% чейин кымбаттаган учурда кабыл алынышы мүмкүн. Бул тууралуу экономика жана монополияга каршы саясаты министринин орун басары Олег Панкратов маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында баанын өсүшү дүйнөдө, Казакстанда, Орусияда дагы байкалууда. Панкратов бааны жасалма жол менен көбөйткөн ишкерлер аныкталса жоопко тартыларын кошумчалады. Ун нандын кымбаттоосу акыркы 10 күндө республиканын бардык аймактарында байкалууда. Соодагерлер соңку апталарда ундун баасы дээрлик 2 эсе өскөнүн билдиришүүдө. Тышкы иштер министринин миграция кызматкери пара алып жатканда кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызмат тышкы иштер министрлигинин алдындагы тышкы миграция департаментинин кызматкери 1000 доллар пара алып жаткан жеринен 26 июлда кармаган. Анын иш бөлмөсүн тинтүү маалында дагы 6,5 доллар табылган. Ал акчанын чоо жайы тууралуу кармалган департамент кызматкери түшүндүрүмө бере алган эмес. Учурда департамент кызматкери улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайына алынып келинди. Башкы прокуратура кылмыш кодексинин пара алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөө иликтөө иштери уланууда. Тоолуу Бадакшанда согушчандар куралдарын тапшырууга макул болушту. Азырынча Тажикстан бийлигинин улуттук коопсуздук комитетинин генералы Абдулла Назаровду өлтүрдү деп шектелген 4 согушчанды берүү талабы аткарыла элек. Ушул апта бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы кабарланууда. Тоолуу Бадакшан автономиялуу аймагындагы атайын операция 21 июлда коопсуздук комитетинин генералы киши колдуу болгондон кийин башталган. Бийлик менен согушкерлер ортосунда кагылышта 60 чукул киши мерт болду. Тажик бийлиги эгер согушчандар өз ыктыяры менен колго түшүп берсе, аларга мунапыс берилерин убада кылды. Сирияда парламенттин депутаты оппозиция тарапка өттү. Алеппо провинциясынын парламенттеги депутаты Аль-Бадави Айым Түркияга качып кетти. Sky News Ихлас телекомпаниясына курган маегинде ал өлкөдөгү репрессия жана элге карата зулумдук мамиледен улам Башар Асадтын режимин колдоодон баш тартканын билдирди. Маалыматтарга караганда Аль-Бадави май айында шайланып келген парламенттен оппозиция тарапка өткөн биринчи депутат болуп калды. Сириядагы ири шаар болуп саналган Алеппага дагы эле бронетехника менен өкмөттүн аскерлери тартылып, алар козголоончулардын тургумун аткалап жатышат. Байкоочулар куралданган оппозицияга каршы катуу сокку даярдалып жатканын билдирүүдө. Кечээ АКШ Алеппадагы абал боюнча тынчсыздануусун билдирген. Сириядагы кооганы токтотуу боюнча эл аралык коомчулуктун аракеттери азырынча жыйынтык бербей жатат. Бул маселе боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү арасында терең келишпестиктер сакталууда. Үй бүлөдөгү зомбулук үчүн жаза күчөтүлдү. Кыргызстанда мындан ары үй бүлөдө зомбулук кылгандар 5 күнгө чейин кармалат. Буга байланыштуу мыйзамга өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кол койгонун бүгүн президенттин маалымат кызматы билдирди. Мыйзам үй бүлөдө зордук зомбулукту токтотуу, бул багытта ички иштер органдарынын ыйгарым укуктарын күчтөндүрүү максатын көздөйт. Буга чейин укук коргоочулар үй бүлөдө зомбулук көрсөткөн адамга өтө жеңил жаза берилерин айтып, муну сындап келишкен.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айзада Касмалиева тааныштырды. Сиздер бул жана башка жаңылыктар ошондой эле Лондон Олимпиадасы жөнүндө биздин сайттан таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Эми эртең 29 июндагы аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматын угуңуздар. 28 июлда өткүн өтүп, республиканын бийик тоолуу аймактарына кар түшөт. Абанын температурасы чүй, Ош, Жалал Абад тубандарында 30 градус жылуу, Талас өрөөндө 28, Баткен облусунда 29, Ысык көл ойдуңунда 22 градустан 26 градуска чейин, Нарындыванда 22 градус, а тоолордо 12 градус болот. Бишкек шаарында 30 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандагы 1992-97 жылдардагы 5 жылдык жарандык согуш 10 миңдеген адамдардын өмүрүн жалмап, миллиондон ашык адамды бозгун кылган. Бийлик менен оппозициясынын тирешүүсүнөн башталган бул согушту токтотууга 1997 жылы тажик өкмөтү жана биргелешкен тажик оппозициясы кол койгон тынчтык элдешүү келишими мүмкүндүк берген. Бул маанилүү келишимге 27 июнда 15 жыл болду. Азаттыктын үмүт программасында тынчтык келишиминин мааниси жана Тажикстандагы жарандык согуштун сабактары жөнүндө кенен кеп салабыз. Бул Тажикстанды жаат-жаатка бөлүп, элге бүлүк түшүргөн жарандык согуш кезинен мүнөздүү бир көрүнүш.
Биз агам экөөбүз студент элек. Дүйшөмбүдөгү бирден бир нан заводко нан сатып алганы барып турчубуз. Бир мертебе келсек, эл аябай көп экен. Баары эле нанга жетпей калам деп чаң тополоң түшүп жатты. Капылеттен автоматтын тытыраган үнүн эшитип, коркконубуздан баарыбыз туш тарапка бытырап качтык. Агам экөөбүз октон бекинүү үчүн мына бул арыкка жыгылдык. Ошол кезде бет алдымда жолгун октон бир киши өлдү.
Ивак болгон береги окуяны эстегенде Зарина Зухурова бүгүнгө чейин эрксизден тобо деп жакасын кармайт. 1992-97 жылдары Тажикстанда болгон жарандык согушта 60 миңдей адам өлөт. 100 миңдей адам дайынсыз жоголот. 55 миң бала жетим калат. 1,200,000 адам там жайын таштап бозгун болуп кетет. Ич ара согушта өлтүрүлгөн адамдар, боо-боо менен көмүлгөн мазарлардын бири жакын деле табылды. Өлкөгө айрым эсептөөлөр боюнча 1992-95 жылдары эле кеминде 7 миллиард доллар чыгым келтирилген согуштун башатында 1991 жылкы президенттик шайлоонун жыйынтыгына ынанбаган оппозиция тарапкерлеринен агылып көчөгө чыгуулары, нааразы тарапты соолуктуруу үчүн тажик жетекчилиги өкмөтчүл күчтөрдү куралдандырса, оппозиция Ооганстандагы Ахмад Шах Масуд башындагы козголоңчулардан жардам сурайт. Бийлик үчүн күрөш өлкөнү жаатташтырып, дүйшөмбүнүн Озоди аянтында өкмөт колдогон Кулляб, Ходжент жана Гисар тобу толкуса, Шахидон аянты Каратегин Бадахшан жана Ходженттен Матчин районунан чыккандардан чайпалат. Идеологиялык жактан оппозицияны либералдуу реформачылар менен исламчылар колдойт. 1992 жылы 7 майда жаңы курама өкмөт түзүлүп, көпчүлүк портфелдер оппозицияга тиет. 7 сентябрда Набиев президенттиктен күчтөп кетирилгени менен уруш оту өлкөнү каптай баштаган эле. Тажикстанды аркы терки кылып, бир элди эки жаатка бөлүп жаатташтырган жарандык согуштун айкыс жараларынын бири 20-30 жашында жесир калган 25 миңдей тажик аялдын тагдыры. Күлгүн курагында эки гүлүнүн бири үзүлүп, жашоо лаззатын башка курдаштарындай толук таталбай калган бул муун жөнүндө Венера Сагындык кызынын баяндамасын эшитиңиздер.
92 жылдын кышкы ызгаары күчөп турган ал күнү кандай окуялар болгонун Азиза Саидова азыр да эстеген сайын үнү каргылданып титиреп кетет. Бүткүл жашоом, өмүрүм быркырап талкалангандай болгон. Шаарыбыз кыйрап, күйөөмдү көчөдө бараткан жеринен атып кетишти. 26 жашымда 2 айлык баламды кучактап жесир калдым, деп баяндайт Азиза оор үшкүрүнө. Тажикстандын түштүк жана чыгыш аймактарында Азизага окшоп жапжаш кара кийинип жесир калган аялдардын саны 25 миңдин тегерегинде. Атасынан айрылган балдардын саны 55 миңге чукулдайт. 30га чыгып чыкпай жесир калган келиндердин көпчүлүгү коомдук салт санаага баш ийип, жалгыз бой энелик жашоосун улантты. Дагы миңдеген аялдар күйөөсү дайынсыз жоголгонун айтып, молдолордон кеп кеңеш сурап кайрылды. Жарандык согуш аяктаган 97 жылы Тажикстандын исламдык борбору атайын жыйын куруп, тийиштүү диний жоолорду өзгөртүп, аялдарга карата бир топ чектөөлөрдү жумшартууга аргасыз болду. Мисалы, шарият боюнча күйөөсү өлгөн аял бир жыл кара кийип аза күтүшү талап этилсе, согушту баштан кечирген Тажикстанда ал мөөнөт 4 ай 10 күн деп өзгөртүлгөн. Кээ бир исламдык коомдордо күйөөсү дайынсыз жоголгон аял эри 99 жашка чыкканча күтүшү керек болсо, биз аны 4 жыл деп чектедик, деп айтып берди Азаттыкка Комурат Молдо.
Кырдаалды эске алып, Тажикстандын исламдык борбору күйөөсү жоголгон аялдар жолдошун 4 жыл күтүп, ага чейин дайыны чыкпаса, башка кишиге турмушка чыга алат деген атайын фатва кабыл алган.
Ал фатвада экинчи күйөөсү мурдагы эринин жакын тууганы болушу шарт эмес деген датактоо киргизилген. Молдолордон башка Толгон Токой бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар согуштун айынан жесир калган аялдарга ар түркүн кесипти үйрөтүп, жумуштап, балдарын багуунун жолдорун сунуштап жатышты. Ошентсе да эч жерде жазылбаган коомдук эрежелер көбүрөөк өкүм сүргөн Тажикстанда миңдеген аялдар туугандарынан, кайындарынан айыгып, ошол бойдон жесирлик жашоосун улантып, өмүрүн балдарына арнашты. 28 жаштагы күйөөсүн көчөдө атып кетишкен Азиза Саидова ал кайгылуу окуядан 6 жыл өткөндөн кийин экинчи жолу турмушка чыгып, дагы 2 балалуу болгонуна ыраазы.
Молдого барып, өзүм жаш болсом, мындан аркы жашоом кандай болот деп кеңеш сурадым. Ал согуштун айынан ушундай тагдырга туш болдуң. Эми аза күтүү мөөнөтү аяктаганда өзүңө ылайыктуу жолдош табууга аракет кылышың керек деп түшүндүрдү.
Азизага окшоп, Тажикстандагы 5 жылдык согуштун айынан жетим жесир калгандар андай кандуу окуялар экинчи кайталанбаса экен деген тилек менен жашоосун улантып келет.
Венера Сагындык кызы баяндады. Тажикстандагы согуштун ырааатын карап отуруп, анын тилсиз оттой өлкөнү каптоосуна болжогон портфелине жетпеген мансапкорлор калкты кара тегинчи, памирлик, куляптык деп жиликтеп бөлгөн жикчилер менен каршы тараптын же оппозициянын талабын этибарга албаган жетекчилердин да жоопкерчилиги чоң экенин көрөсүз. 1993 жылдын ортосунда Тажикстандын жогорку соту оппозициячыл партиялардын ишмердигин тыйгандан кийин бирдиктүү тажик оппозициясы түзүлөт. Саид Абдулла Нури башындагы биригей оппозиция менен президент Эмомали Рахмон башындагы бийлик 1994 жылдын апрелинен 97 жылдын майына чейинки ортолукта элди тостополоңго салган согушту токтотуу үчүн 8 айлампа сүйлөшүп өткөрөт. Сүйлөшүүнүн узакка созулуу себеби жана бурулуш учуру жөнүндө тажик ортолук сүйлөшүүнүн 6 айлампасына катышкан дипломат Эрик Асаналиевдин пикирин угалы.
Мен оюмча сүйлөшүүлөрдүн эң башында эле саясий маселелер боюнча кол коюш керек эле протокол. Саясий маселелерде Тажикстандагы ислам партиясын таануу жөнүндө сөз болгон. Себеби чатактын баары ошол жерде болуп атат. Сүйлөшүүлөрдүн башында эле башталган, бирок такыр эки тарап бул маселе боюнча бири бирин пикирин кабыл алуу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ошол 94 жылы башталган сүйлөшүүдөн 97 жылкы келишимге кол коюуга чейин такыр чечүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Бардык сүйлөшүүлөрдүн ортосунда ушул маселе туруп аткан. Май айындагы 97 жылкы сүйлөшүүдө Бишкектеги ушул гана маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк болду. Ошол май айындагы Бишкектеги келишимге кол коюунун негизинде 97 жылкы июнь айынын 27-синдеги сүйлөшүүгө келишимге кол коюуга мүмкүнчүлүк жетишти. Менин түшүнүмдө ушул бурулуш учур сүйлөшүүдө ушуга келип такалган. Бишкектин ролу чоң зор деп эсептейм. Эң кыска мөөнөттө өткөн сүйлөшүүлөр ушул Бишкектеги болду. Себеби бөлөк өлкөлөрдөгү сүйлөшүүлөр бир жумадан 10 күнгө чейин созулчу. Ашхабаттагы сүйлөшүүлөр бир жылга жакын созулду. А Бишкектеги сүйлөшүү болгону 3 күн, 3 күн, 3 түн. себеби сүйлөшүүлөр ушунчалык катуу болгондуктан кээ бир учурда тиги эртең менен башталган болчу кийинки таң аткычакты созулчу.
Эрик Асаналиев азыр Кыргызстандын Беларусь, Литва, Латвиядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси. Тажик өкмөтү менен биргелешкен оппозиция ортосундагы сүйлөшүүлөргө гарант же кепил катары 8 өлкө: Ооганстан, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Пакистан, Орусия, Түркмөнстан жана Өзбекстан катышкан. Маанилүү сүйлөшүүлөрдүн бири Бишкекте өтөт. Мына ошол сүйлөшүүдөгү Кыргызстандын ролу тууралуу профессор Ибрагим Усмановтон кеби.
В одном из таких сложных
Тажиктер аралык сүйлөшүүнүн татаал бир учурунда Кыргызстандын ал кездеги тышкы иштер министри Роза Отунбаева сүйлөшүүдө биз ошондой эле өкмөт жактаган позицияны жигердүү колдогону эле эсимде. Сүйлөшүүлөрдөгү маанилүү протоколдордун бири саясий суроолор боюнча протокол Бишкекте даярдалып, ал жерде кол коюлган. Биздин делегация Бишкекке 1997 жылы 16 майда келип, 19 майга чейин болгон. Ошо кезде президент Аскар Акаевдин энеси өлүп азада эле. Ага карабастан кыргыз президенти тажик президенти менен чогуу болду. Оппозициянын жана өкмөттүн делегациясы менен талбай аңгемелешип атып, биз Бишкекте келишимге кол кое алдык. Болбосо 18 майда эртең менен 3 жылда жетишкен макулдашуулар жокко чыккандай абалга жеткенбиз. Ошондо дал Аскар Акаевдин аракети менен кичинекей, бирок маанилүү документке кол коюлду. Ал документте Тажикстандагы партиялар кандай болоору, оппозицияга өткөөл өкмөттө тийчүү орундар, улуттук элдешүүдөгү оппозициянын орду, сөз эркиндиги жана маалымат эркиндиги кандай болоору аныкталган. Кыргызстан сүйлөшүүдөгү өтө маанилүү байкоочулардын жана тынчтык сүйлөшүүсүнүн гаранттарынын бири болгон.
жылдардагы Тажикстандагы жарандык согушка чекит койгон тынчтык келишиминин 15 жылдыгына арналган өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азамоодо. Ошентип тажик өкмөтү менен биргелешкен тажик оппозициясы 97 жылдын 18 майында Бишкекте саясий маселелер жөнүндө протоколго кол коюшат. Ибрагим Усмонов бардык сүйлөшүүлөрдүн катышуучусу жана сөз болгон протоколдун долбоорунун негизги автору. Көпчүлүк байкоочулардын ырасташынча, мына ушул Бишкек протоколу кийинки жылы 27-июнда Москвада тажик өкмөтү менен оппозициянын тынчтык жана улуттук элдешүү жөнүндөгү жалпы келишимге кол коюусуна негиз болгон. Тажик аралык сүйлөшүүлөргө Улуттар Уюму менен Европадагы Коопсуздук жана Кызматташуу Уюму да арачылык кылган. Бул жараяндагы гарант өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын ролу жөнүндө Эрик Асаналиев мындай дейт.
Биз бир нерсе айтышыбыз керек. Азыркы болуп аткан конфликттүү окуялардын фонунда ошол учурдагы биздин Орто Азиянын лидерлеринин, Орусиянын лидерлеринин абдан активдүү позициясы кайра-кайра ООНго, ОБСЕге чейин дегенлерин көтөрүп, ушуну токтотууга аракет кылгандыгын. Ушунун негизинде сүйлөшүүлөр эки тарап аркылуу жакынкы учурда чечилбестиги түшүнгөндүктөн ушу бөлөгө өлкөлөр гарант катары биз ушул сүйлөшүүлөрдү алардын жыйынтыгына жакын жерден туруп болсо көз салабыз. Өзүбүздүн макулдугубуз аркылуу ошолордун андан аркы жылышына аракет кылабыз деген ниетте ушу өлкөлөрдүн ортосундагы гаранттык мамилесин билдиришкен. Ошон үчүн бул өлкөлөр гарант катары чыгышкан. Сүйлөшүүлөрдүн гана аралыгында эмес, андан кийин сүйлөшүүлөр бүтүп, анын жыйынтыгы аркылуу кол коюлгандан кийин дагы 2-3 жыл бул Бириккен Улуттар Уюмунун астында гаранттык өлкөлөрдүн тегерегинде жетишилген жыйынтыктарды андан ары ишке ашыруу боюнча контакттык группа түзүлгөн. Контакттык группанын негизинде ошол болуп аткан жыйынтыктар кандай болуп атат, кантип жетишилип атат, аткарылып атабы же жокпу, ошол деңгээлде каралып турган. Бул өлкөлөр Афганистан, Пакистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Түркмөнстан, Россия болуп эсептелген.
Серепчилердин айтышынча, Тажикстандагы жарандык чатакты жөндөөнүн тажрыйбасы куралдуу калабанын борбор Азияга жайылып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк берген жок. Бирок коңшулаш өлкөлөргө Тажикстандагы согуштун эпкини жетти. Кыргызстанда 1992-97 жылдары миңдеген тажик бозгундар убактынча башпаанек тапты. Алардын айрымдары азырда ата журтуна кайтып кете элек. Тажик жериндеги ич ара согушка 15 жыл мурун 27 июнда чекит койгон келишим кээбир саясатчылардын баамында биргелешкен тажик оппозициясы ар кандай жүйөлөрдү айтып, мунасага барбайт деген кепти жокко чыгарган. Бул жөнүндө Фархот Талипов мындай дейт.
Бул жүдө мухим келишүү.
Бул өтө зарыл келишим болчу. Бир нече жыл созулган жарандык согуштун токтошуна алып барды. Тажик оппозициясы менен өкмөт арасында келишимден түзүлгөнү уникалдуу тажрыйба. Себеби, ошол кезде тажик оппозициясы эгерим мунасага барбайт, алар менен келишим түзүп болбойт деген сыяктуу сөздөр ууду айтылып жаткан. Ага карабай тынчтык келишимине эки жак кол койду. Бул келечекте өлкө тынч өнүгөт, тажик эли жаңы өкмөттүн айланасына топтолуп, мамлекетте өнүгүү уланат деген үмүттү жаратты.
Таракыятына давам этирады деген үмүтлөр пайда болду.
Тынчтык келишимине ылайык, оппозициянын таанымал өкүлдөрү өкмөткө кирген. Ал эми 4,500 жоокер болсо, милиция армиянын катарына алынып, анын 5,000 ашуун мүчөсү мунапыс менен жоопкерчиликтен бошотулган. Тажикстандагы жарандык согуштан коңшу өлкөлөр кандай сабак алыш керек деген суроого профессор Ибрагим Усмонов мындай пикирин билдирди.
Главный урок гражданской войны это то, что
жарандык согуштун негизги сабагы мында. Адамдар кандай гана эркиндик, кандай гана маселе үчүн күрөшпөсүн, ал коомдун өнүгүүсүнө кызмат кылып, бул өлкөнүн адамдарын бөлүнтпөшү керек. Кайсы бир баалуулуктарды талап кылган адамдар башка адамдар тутунган баалуулуктарды сыйлашы зарурат. Себеби адам өз каалаганын талап кылып атып, башка бирөөлөрдүн укугун унутпашы зарыл. Жарандык уруштун дагы бир сабагы бул. Ким тынчтыкты кааласа, ким кызматташууну кааласа, алар экинчи тараптын талабын урматтоого тийиш. Анткени сиз эгер өзүңүздү сыйласаңыз, башка бирөөнү да сыйлашыңыз шарт. Сиз муну менен теңдикти камсыз кыласыз. Сиз муну менен эки жакка бирдей мүмкүнчүлүк түзөсүз.
Возможность обоих сторон.
Өлкөдөгү башаламандык, борбордук бийликтин алсыздыгы Тажикстанда түрдүү куралдуу топторду күчөтүп, башаламандыкта ооруканалар менен мектептер кыйратылган же таланып тонолгон. Тынчтык келишимине жараша түзүлгөн элдешүү комиссиясы 1997-2000 жылдардагы өткөөл мезгилге мерчимделген иш чаралардын аткарылышын контролдоодо чоң роль ойногон. Өзбек серепчиси Фархот Талиповтун сөзүнө караганда, Тажикстандагы жарандык согуштун мисалы кайсы жерде бийлик борпоң алсыз болсо, аны деструктивдүү жана тышкы күчтөр пайдаланганга аракет кылаарын көрсөтөт. Ушундан келип, тажиктер ортосундагы согуш региондогу коопсуздукту камсыздоо, мамлекеттер аралык маселе экенин тастыктады, дейт өзбекстандык серепчи.
Бул фукаролук урушундан асасый сабак шуки,
жарандык согуштун башкы сабагы борбор Азия мамлекеттери эгемендикке бир нече жыл илгери жетишкендиктен буттарына али ишенимдүү турал экенин көрсөттү. Бул өңүттөн алганда алар коопсуздугуна шек келтирүүчү түрдүү коркунучтарга, күтүүсүздүктөргө туш келиши мүмкүн жана аларга каршы даяр турушу шарт. Региондо диний экстремисттик топтордун пайда болушу толук ыктымал. Тажикстандагы жарандык согуш тажиктердин ички иши же ага гана таандык иш эмес экени жана калабанын кандайдыр бир өлчөмдө Ооганстандагы окуялар менен байланышы болгону белгилүү. Ооганстанды сокулдатып жаткан окуялар борбор Азияга багытталган болушу ыктымал. Ал жараяндарды тутандыруу үчүн чөлкөмдөгү ачык чек аралар, күчсүз территорияларды пайдаланууга аракет кылышат. Ал кезде мындай чек ара Ооганстан Тажикстан ортосунда бар эле. Тажикстанда согуш чыкканда ал Кыргызстан менен Өзбекстандагы кырдаалга таасир этери да белгилүү болгон. Бул жагдай борбор Азия өлкөлөрүн коопсуздук чараларын биргелешип жүргүзүүгө үндөйт. Региондогу бир мамлекетте туруктуулук бузулса, коңшу өлкөлөр тынч отура албайт. Демек, коопсуздук маселесинде борбор Азия өлкөлөрү жоопкерчиликтүү мамиле жасап, региондун коопсуздугу жөнүндө ойлонуулары абзел.
Балки, минтакавий коопсуздук туурасында ойлошу керек.
Тура 15 жыл мурда биргелешкен тажик оппозициясы менен президент Эмомали Рахмон башындагы бийлик эки жак элдешкенин расмий тастыктаган документке кол койгону менен дале өлкөдө өкмөткө толук баш ийбеген аймактар бар. Мындай да жакшы согуштан жаман тынчтык артык деген макала эске түшөт. Бирок да кайра-кайра кандуу блоон кайра кайталанбас үчүн эмне кылуу керек деген суроо оңгуроо кагат. Укмуштуу Ибрагим Усмоновтун оюнча, бийлик коогалаңга түрткү бербеси үчүн бардык жарандарына, ишенимине жана саясий көз карашына карабай, бирдей мамиле кылуусу шарт.
Главным образом в наших странах мы должны исходить из
Мен оюмча биздин өлкөлөр акыркы 20 жылда колдонууга алган демократияга таянбаш керек. Бийлик демократияны бардык жандарга бирдей камсыздап, демократияны бизде бар дөөлөттөргө каршы койбошу абзел. Тескерисинче, биздин баалуктарыбызды өнүктүрүп отуруп, демократияга жеткирүү зарыл. Согуш аркылуу ээ болгон, ага инилердин канын төгүп атып жеткен демократия, демократия боло албайт деп ойлойм.
Тажикстандагы жарандык согуш жылдарына байкоо салган адам, саясий күрөштөн башталган чатакта көзүнө кан толгон наамарттар, не журналисти, не бийлик адамын, не карапайым кишини аябаганын аңдайт. Согуш курмандыктарынын айрымдарынын ысымдарын атай кетели. 1992 жылы 5 майда Жогорку Кеңештин алдындагы Садио Мардум гезитинин редактору депутат Мурадулло Шерализода чак түштү парламенттин короосунда атып өлтүрүлгөн. Августта башкы прокурор Нурулло Убайдуллаевти, күздө белгилүү ырчы Караматулло Курбановту жана 11 кишини согушчандар жайран кылышат. 94 жылы мартта оппозиция менен сүйлөшүү алдында вице-премьер-министр Моёншо Назаршоевти 96 жылы июлда чак түштү академик-философ 76 жаштагы Мухаммед Осемини согушчандар атып кетишет. Мухаммед Осеми Тажикстандын Илимдер академиясын 23 жыл жетектеген. Ушул эле 96 жылы Тажикстандагы белгилүү дарыгерлер Юсуф Исхаки жана Минхорч Гулямовту эч кимди көзүнө илбеген Рахмон Сангеновтун желдеттери чак түштү атып тындым кылат. Белгилүү тажик публицисттери Атахан Латифи, Саиф Рахимов, Мухиддин Алимпурда жарандык согуш жылдары кайсы бир тараптарга жакпай өмүрлөрү октон үзүлгөн. Урматтуу угармандар, Тажикстандагы жарандык согушка тынчтык чекит койгон тынчтык келишиминин 15 жылдыгына согуштун сабактарына арналган өңүт берүүсүн уктуңуздар. Эскерте кетели, азырда Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономиялык облусунда абал татаал. Азыр ал жакта атайын күчтөрдүн операциясы жүрүүдө. Операция 21 июлда Автономдук облустун коопсуздук комитетинин генералы киши колдуу болуп өлгөндөн кийин башталган. Бийлик менен согушкерлер ортосундагы кагылышта 60 жакын адам эки тараптан курман болгон. Тажик бийлиги эгер согушчандар өз ыктыяры менен колго түшүп берсе аларга мунапыс берилерин убада кылган. Согушчандар азырынча куралын тапшырууга макулдук бергени кабарланды. Бирок алар генерал Абдулла Назаровту өлтүрдү деп шектелген 4 согушчанды берүүдөн баш тартышууда.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки жарым сааттык берүүсүн аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Саламат болуңуздар.